Radijska kateheza. Dobar večer, spoštovani poslušalci, dober večer pa tudi bratu Miranu Špeliču.
Bog daj dobrega.
Sveti Benedikt piše na začetku lista, ki ga bova obravnavala podrobneje in še pravilo. Zdaj pa me zanima, ali bova najprej predstavila čas, avtorja pravila ali kar pravilo samo.
To ime ni samo na začetku tega lista, ki je pred nama, to ime je tudi na današnjem koledarju. Danes namreč goduje sveti Benedikt, ki je zavetnik Evrope. Zato danes ni samo god, ampak je na naši celini celo praznik, liturgično gledano malo višjega ranga.
Če je zavetnik Evrope, potem pomeni, da je moral biti velik mož.
Tako je in pomemben za našo celino v kritičnih trenutkih ob prelomu med antiko in srednjim vekom, kajti njemu se lahko zahvalimo, da je del antične kulture bil ohranjen in da je lahko posredoval prav zaradi tega svojega načela, ki ga je zapisal v pravilu ali vodilu, da je posredoval vrednote starega veka, srednjemu in srednjič tudi novemu našemu času.
Kaj vemo o njegovem življenju?
O njegovem življenju vemo predvsej zato, ker ga je dokaj podrobno opisal njegov naslednik, nekako njegov menih, benediktinec, ki je postal papež, Gregori Veliki. Ta je v spisu z naslovom Dialogi, razgovori, opisal življenje mnogih italskih svetnikov, med njimi tudi seveda očeta zahodnega meništva. Zanimivo pa je, da je to v tem spisu, bomo zaman iskali kake letnice ali natančne podatke, ampak so tam zapisane predvsem zgodbe, kajti ta spis je bil namenjen meniškemu branju. Menihi se zberajo v koru in ker najbrž vsi vendarle ne znajo več, ne znajo brati ali pa ne morejo več brati zaradi let, zato se v samostanih tudi prebira legende. Legenda je to, kar je treba prebrati, temu bi rekli obvezno branje. In v to obvezno branje seveda gre tudi zgodba o ustanovitelju, zgodba o avtorju tega pravila, po katerem se živi. In tam je cela vrsta zgodb, to zvemo recimo, da je doma iz Umbrije, Frančiškova dežela. Tam se je rodil, vendar so ga kmalo poslali v šole v Rim. Čas je kritičen, to je čas, ko je rimsko cesarstvo že propadlo in ko že vladajo Germani, gre za tako imenovano italsko kraljestvo, ki ga vodijo Ostrogoti. Rim je kljub vsemu še dokaj živahno mesto, mladi študent, dijak pa noče uživati v študentskem veselju, ni mu do mladostnih zabav in se v neki domači zaroti pobegne, se umakne v dolino, stran od Rima, vzhodno od Rima pod Subijakom in tam zaživi samotarsko življenje. Kasneje ga tam izberajo celo za voditelja samotarjev, ker se mu pridruži skupina somišljenikov, vendar pa je zanje prestrog in ga skušajo celo zastrupiti. Pobegne od njih proti jugu, smer Rim proti Neaplju, ustavi se nekako na pol poti in tam na gori z imenom Monte Cassino ustanovi svoj samostan. Ta samostan še danes stoji, pa je bil že trikrat porušen, vendar pa, kot smo enkrat že omenili, je največja nevarnost za ta samostan ne rušenje raznih vojska, ampak pomankanje poklicev. Tem samostanu je komaj dober ducat menihov danes, nekoč jih je bilo verjetno okrog 1000. No in ta Benedikt tem samostanu skuša narediti red, seveda, ker mora biti določena pravila, kadar živijo ljudje skupaj v veliki skupnosti in po vzoru mnogih drugih regul ali vodil, ki so nastajala že tam nekje od 3. stoletja, nastane tudi njegovo. Pozabili smo povedati, kdaj točno pa je to, ta konec rimskega cesarstva in Ostrogoti. To je konec 5. in začetku 6. stoletja. Se pravi, sukamo se okrog letnice 500, malo pred 500, malo po 500.
Zdi se, da so imeli večinoma taki redovni ustanovitelji ali pa duhovniki, redovniki, ne, v svojem življenju navado malce tako ponikniti v samoto, da so si zbistrili razum, sčistili srce in potem vidimo, ne, kaj nastane iz ljudi, ki pridejo tako na neko osebno čistino z Bogom.
Tako je, v bistvu je tisti njegov prvi odmik bil že pod vplivom nekih drugih asketov, samotarjev, vendar pa je bil njihov tihi učenec v odmaknjenosti, v miru, tihoti, res v veliki osami, je zorelo to, kar je potem lahko prineslo velik blagoslov v vsej celini. Kaj bi bilo, če bi imeli še enega študenta, ki bi bil sposoben delati v državni upravi? Nič posebnega. Zdaj pa tak, je pobegnil in se ni pustil izšolati posvetnosti, pa se je pustil izšolati svetemu duhu, tistih votlinah, kamor menda sonce ni nikoli posijalo tja noter in kjer mu je kolega menih enkrat na teden spuščal košarico s hrano, tam pa je nekaj dozorelo, kar je, od česar živimo tudi mi, tudi naša kultura, tudi naša pismenost.
Vendarle ne bi kdo utegnil misliti, da je bilo tako življenje, taka osamitev, tak način življenja, prihranjeno samo za nekatere ljudi starih časov, ampak to vendarle ne drži. Ne? Kdor hoče v resnici priti na globoko do odločitev s hrbtenico, se mi zdi, da ne gre po nobeni bližnici.
Ne, vedno je potreben nekakšen odmik, res da ni vedno ta odmik celoživljenjski, vendar pa je to splošna praksa, sej tudi to vedo v naših današnjih samostanih, kamor prihajajo mnogi, kadar je tole mogoče, da se umirijo, da se zberejo, da premislijo svoje življenje in da se res odločajo ne samo po nekih lastnih željah, ne po pričakovanjih sveta, ampak da prisluhnejo Božjemu glasu.
Ja, otočki, taki miru, oaze miru so samostani, torej tudi dan danes, ne?
In še premalo jih je pravzaprav. Upajmo, da tisti, ki pa so, da ne bodo ti otočki poniknili, ampak da bodo lahko zaživeli, kajti vsi ti otočki potrebujejo tudi neko personalno konsistenco. Samostan mora imeti neko strukturo, toliko in toliko ljudi, da lahko preživi. Kajti, ko se je o pozni antiki mestna struktura in državna struktura sesula, so obstali samostani, ker so imeli neke vrste samooskrbo. Imeli so dovolj delavcev za obdelovanje polj, za prehranjevanje in imeli so tudi dovolj intelektualcev, ki so prepisovali knjige in študirali. In ti so živeli v sožitju, ne v nekem obvladovanju z ene ali druge strani. Ni šlo za neko proletarsko diktaturo, niti ni šlo za intelektualno diktaturo, ampak šlo za sožitje. Menihi so bili vsi praktično tudi enako oblečeni in živeli so molili so v isti cerkvi in delali so v istem okolju.
Taki otočki ne, so tako nekdaj kot tudi danes potrebovali morje navdušencev in navdušenja.
Pravzaprav je bilo dovolj, če so ljudje prepoznali iz pričevanja teh menihov, kakšno je njihovo življenje in to je bil klic, da so se lahko jim mnogi pridružili. Ne samo zato, da lažje preživijo, da bi se izognili lakote, duhovne ali materialne, ampak zato, ker s tem lahko napolnijo svoje življenje in naredijo to življenje rodovitno, kljub temu, da se odločajo za samsko za obljubo čistosti.
Ljudem najine generacije, pa tudi mlajšim in nekoliko starejšim, se mi zdi, da je povojna oblast nekako uspela zasidrati prepričanje, da je vse, kar diši po cerkvi, nekako zastarelo, okorelo, napredno je pa nekaj, kar gre izven teh okvirjev. Bomo po vašem mnenju spet prišli nazaj na to, ne vem, da bomo prvič hvaležni za to izročilo, ki jo imamo prek teh samostanov in cerkvenega življenja, drugič pa, da bomo to prepoznali kot nekaj, iz česar pravzaprav živimo.
Mislim, da lahko to odgovorim z neko preprosto priliko prispodobo. Poglejte si stare bazilike in katedrale, kako so jih gradili in kako zdržijo. Z rednim obnavljanjem, seveda z oskrbjo, ampak zdržijo. Poglejte si pa zdaj še zgradbe, ki so bile narejene v nedavnem času, morda ravno v tistih letih, ki so bile zelo omenjena.
60-ih, 70-ih.
Ki pa že po pol stoletja kažejo zelo velike razpoke in težave. Ne vem, če bodo zdržali toliko časa. Mislim, da gre za to. Tisto, kar je zgrajeno na dobrih temeljih in z nekim premislekom in navdihom, te stvari zdržijo. In samostani so zdržali tudi že francosko revolucijo, ki je bila zelo težka preskušnja za cerkev. Ampak so obstali in so znova zaživeli. Nekje na svetu so potem samostani morali preživeti komunistično preganjanje, zatiranje, pa preživljajo. Najhujša skrb pa je ta, ki prihaja danes, sekularizacija. Že tudi v starem veku je bil problem, če je svet preveč prodrl v samostane in so samostani postali preveč posvetni in jih je to lahko kar lepo zamajalo in narušilo. Ampak tam pa, kjer se ohranja tudi pogled na stare temelje, na to pravilo vodilo, tam pa se stvari ohranijo in rastejo. In meništvo ima v vsej svoji zgodovini ima stalno neko kroženje, napetost, neko poplitvitev in reforma. Poplitvitev, reforma, kriza, okrepitev. In treba samo pogledati, v katerem času smo, kako je danes in potem delati v smeri življenja.
Ja. Ali to pravilo svetega Benedikta še danes drži?
Tega pravila se še danes oklepajo benediktinci in še cela vrsta drugih redov, ki so nastali nekako iz njih. Seveda, določene reči so bile napisane pogojeno glede na tisti čas. In tiste stvari treba seveda znati razumeti, prevesti v današnje kategorije. Samo za šalo, menda se menihi že vseh tisoč in še nekaj let prepirajo, koliko je pa bilo mišljeno s tisto hemino vina, ki naj bi jo menih dobil vsak dan? Kolikšna je tista mera, ena hemina, ena polovinka, ali polovica tega, kar zmore nesti, ali polovico vrčka, ali polovico, kakšna polovica, česa je to? Malce za šalo. Ampak sam smisel vodila, pa bomo že pri samem besedilu videli, je zelo koristen, ne samo za samostanske skupnosti, pač pa tudi za sleherno občestvo, tudi za delovno skupnost, za intelektualni krožek, za družino slednič. So stvari, ki se jih da nanašati na katerokoli skupnost, ki potrebuje nekih določil, da lahko normalno teče in
ja,
funkcionira.
Ja, tako izkušnjo imamo vsi, ki delamo, a ne pa vsi recimo v samostanu ali pa kot profesor na fakulteti.
Kjerkoli vedno so nekak taka pravila potrebna in če so napisana po nekem božjem navdihu, kot bomo tukaj le videli, toliko bolje.
Poslušaj, sin, pravila učitelja, nagni uho svojega srca, rad sprejmi prigovarjanje svojega dobrega očeta in ga v dejanju izpolni. Tako se boš s trudom pokorščine vrnil k njemu, od kogar si se oddalil z lenobo nepokorščine. Tebi je torej sedaj namenjena moja beseda, kdorkoli si, ki si se odpovedal lastni volji, se želiš bojevati za gospoda Kristusa, pravega kralja, in sprejemaš najmočnejše in sijajno orožje pokorščine.
Slišali smo torej, da pravi sveti Benedikt poslušaj in v dejanju izpolni.
In to poslušanje je namenjeno sinu in izreka mu ga oče. Gre torej za sinovsko in očetovsko, torej za družinsko podobo. Pri menihih ne gre za odnos med gospodarjem in sužnjem, ampak za odnos med očetom in sinom in potem slednjič tudi med seboj, med brati. In tam je potrebna odpoved lastni volji. S tem to ne pomeni, da si je tisti, ki vstopi v ta odnos, da se odreče svojemu človeškemu dostojanstvu in temu, kar mu je Bog dal, ampak gre za odpoved samovolji. Gre torej za tisti korak, ki je nujno potreben za katerokoli sožitje, kajti vedno, kadar smo skupaj v kakršnikoli skupnosti, se moramo zavedati, da ne more biti vedno vse po moje. In zdaj, če skupaj iščemo Božjo voljo, je pa to seveda najbolje. In ta oče, ki govori, ki nagovarja sina, ne uveljavlja samo svoj prav proti sinovemu prav, ampak uči sina, kako naj skupaj iščeta Božji prav in kako naj se skupaj odzivata na Božji načrt.
Nekaj tega bomo slišali pa zdaj v nadaljevanju.
Opat, ki je vreden, da vodi samostan, se mora zmeraj spominjati, kako ga ogovarjajo, ter z dejanji opravičiti ime predstojnik. Verujemo namreč, da je v samostanu Kristusov namestnik, saj ga imenujemo z njegovim imenom, kakor pravi apostol, prejeli ste duha posinovljenja, v katerem kličemo Aba, Oče. Zato opat ne sme učiti, določati ali ukazovati ničesar, kar ni v skladu z Gospodovo postavo. Njegovo ukazovanje in poučevanje naj prešinjata srca učencev kot kvas Božje pravičnosti. Opat naj se zmeraj zaveda, da se bo pri strašni Božji sodbi preiskalo oboje, njegov nauk in pokorščina učencev. Kdor torej sprejme ime opat, mora svoje učence voditi z dvojnim naukom. Vse dobro in sveto naj pokaže bolj z dejanji kot z besedami.
Pred časom sem se pogovarjala z nekom, ki je imel postati predstojnik in je povedal, da je dal sobratom možnost, naj napišejo, kakšen, da naj bo kot predstojnik. Ali so imeli tudi menihi svetega Benedikta takšno priložnost, mislite, da bi napisali svoje želje?
Mislim, da ne, ker je vprašanje, ali je to res najbolj primerno in potrebno, ampak je Benedikt sam povedal, kakšen naj bo opat, naj bo kot oče. In otrok ne izbere očeta. Oče mora v otroku dozoreti in tukaj le Benedikt kot dober oče, ki je zorel ob svojih menihih, pove, kakšni ne bodo tisti, ki vodijo, ne se zavedajo odgovornosti. Oče ni gospodar, ni pater familias v antičnem pomenu besede, ki je imel patria potestas, ki je imel oblast življenja in smrti nad vsemi družinskimi člani, ampak je tisti, ki je odgovoren, ker nosi Božje ime. Bog je oče in Abbas pomeni oče, torej mora biti slika Boga. Kot Bog skrbi za svoje otroke, tako ne skrbi tudi opat. Torej ne z njegovo gospodovalnostjo in iskanjem svoje volje in uveljavljanjem svoje volje, ampak iskanjem in uveljavljanjem Božje volje. Torej opat mora voditi svoje učence, svoje sinove, ne samo z besedo, ampak tudi z dejanjem, življenjem. Razkoraka med besedo in dejanjem ne sme biti.
Ja, se tako je tudi pri naših življenjih. Ne? Če govorimo neke stvari, pa jih ne živimo, se hitro postavimo, sami sebe na laž.
In s tem seveda izgubimo avtoriteto. Avtoriteto si opat zgradi ne s tem, ker nosi neko pokrivalo in v roki palico, ampak si jo zgradi s tem, da je verodostojen in da zna prisluhniti Božjemu glasu.
No, naslednji odlomek, ki mu bomo prisluhnili, pa govori o temi, ki se mi zdi, da je vredna besed, to je o ponižnosti.
Temi, ki je pa tudi zelo težka, kajti o ponižnosti je najbrž najtežje govoriti, tudi v tretji osebi.
Prva stopnja ponižnosti je v tem, da ima človek zmeraj pred očmi strah Božji in se skrbno varuje, da tega ne bi pozabil. Neprenehoma se spominja vsega, kar je Bog zapovedal. V srcu zmeraj premišljuje, kako bodo tisti, ki Boga zaničujejo zaradi svojih grehov, goreli v peklu, tistim, ki se Boga bojijo, pa je pripravljeno večno življenje. Zato se vsak trenutek varuje grehov in napak, da jih ne bi storil v mislih ali z jezikom, z rokami ali nogami, svojo voljo ali z mesenim poželenjem.
Slišali smo torej prvo stopnjo in uvodoma povejmo, da je stopen 12. Kaj je torej prva stopnja ponižnosti?
Prva stopnja ponižnosti je, kot smo slišali, strah Božji. Pomeni ne gledati nase, ampak gledati na Boga. Nisem jaz merilo ravnanja, ampak je to Božji načrt, Božja volja, Božja zapoved. Torej, zaničevanje Boga, zaničevanje njegove zapovedi pomeni, da se človek povzdiguje nad Boga. Ponižnost pa je sprejetje Boga. Se pravi, ponižen je že tisti, ki Boga sprejme za Boga, ne samo za nekega malika, ne samo za neko podobico, ampak za tistega, ki je vse ustvaril, ki vse vodi, ki je začetek in cilj. In se pred tem Bogom nesko poniža, ko prizna, da ni Bog in da ne naskakuje njegovega mesta. Ravno tem je pravzaprav največji napuh. Ko se človek zavihti na Božji oltar in začne postavljati svoja pravila in začne gospodovati nad drugimi, kakor da bi bil Bog. Ponižnost je pa temu seveda ravno nasprotna.
Ampak če nenehoma ne preiskujemo svojega srca, ne, potem do tega, da se postavljamo nekako nad Boga, da delamo po, ne vem, hitrih presojah, brez pravega premisleka, do tega pridemo nekako tako mimo grede.
Zato je pa tako nevarno reči, saj nisem napuhnjen oziroma saj sem dovolj ponižen. Zato je teh stopenj ponižnosti pri Benediktu, kot smo rekli, kar 12, da so se menihi z njimi morali kar nekaj časa ukvarjati. Še danes mimo grede to vodilo berajo vsak dan en odlomek in seveda potem pride približno 3-krat na leto vsaka takale misel na vrsto.
Ja, vsekakor bolje kot nič, ne?
Nekaj mora ostati pri takem branju.
11. stopnja ponižnosti je v tem, da menih, ko pripoveduje, govori mirno in brez glasnega smeha, s ponižno resnobo, z malo in pametnimi besedami ter ne s kričanjem, kakor je pisano, modrega spoznaš potem, da malo govori.
Tudi psalmi ne večkrat omenijo, da blebetavci niso posebej pametni in tudi tukaj slišimo nekaj podobnega.
Predstavljate si skupnost 1000 moških, vemo, da smo moški najpametnejša bitja na svetu, tudi kadar smo sami, brez ženske družbe, tam je seveda morda še večja želja po obvladovanju in kazanju svoje pameti, ampak lahko si mislite, da pri 1000 najpametnejših na kupu, da je veliko besed, veliko prepričevanja, ali pa je tukaj le klic k neki ponižnosti, počakaj, bodi tiho, premisli. Brez glasnega govorjenja se več doseže. Seveda, če ko dva uveljavljata vsak svoje mnenje, vsak svoj pogled, hitro decibeli naraščajo na eni in na drugi strani. Benedikt je to očitno zelo dobro vedel, kajti vsa tale pravila in vodila nastajajo na osnovi izkustev. Ne samo njegovih, tudi izkustev drugih vodil iz drugih časov in očitno je bilo potrebno spodbujati k mirnemu in treznemu govorjenju z nekaj besedami in tisto pravi Benedikt dosti bolj doseže svoj cilj in namen.
Če bi nekdo zdaj rekel tukaj, ja, smeh so prepovedovali, se lahko zavarujemo, ker piše brez glasnega smeha, to pomeni, da...
Brez krohota, brez zasmehovanja in brez tistega smeha, ki pravzaprav žali. Tisti smeh, ki pa je izraz veselja, pa seveda ni prepovedan. Samo tisti smeh navadno ni glasen in ni krohot. To je tisti notranji nasmeh, ki prinaša notranje zadovoljstvo.
Govorili smo že o tem, da ko je človek v neki skupnosti, da se je treba držati nekih pravil in prav gotovo bi bila velika zmeda, če bi psalme vsak molil po svoje.
Kajti pri Benediktu je tisto veliko načelo ora et labora, moli in dela in tudi molitev mora potekati po nekem redu in zato je Benedikt dal zapisati kar v svoje vodilo, v svoje pravilo, razpored, kako ne bodo razporejeni psalmi, pa prisluhnimo delu tega besedila.
Najprej se izreče vrstica, o Bog, ozri se name in me poslušaj, Gospod, pridi in mi pomagaj. Nato slava očetu in pesem tiste ure. Potem ob nedeljah pri primi pojejo 4 odlomke 118. psalma. Pri drugih molitvenih urah, to je pri terci, seksti in noni, pojejo 3 odlomke iz istega 118. psalma. O ponedeljkih pri primi molijo 3 psalme in sicer 1., 2. in 6. Tako pri primi do nedelje vsak dan zmolijo 3 psalme po vrsti do 19., pri čemer 9. in 17. razpolovijo na 2 dela. Tako se nedeljske vigilije zmeraj začnejo z 20. psalmom.
Naj to zadošča, kar preskočimo na konec tega seznama.
Tako je urejena molitev psalmov po dnevi, vse ostale psalme pa naj enako razdelijo na 7 nočnih vigilij, in sicer tako, da daljše psalme razdelijo in ima vsaka nočna ura po 12 psalmov. Predvsem pa opozarjamo na sledeče. Če ta razvrstitev psalmov komu ne ugaja, naj pripravi drugačno razvrstitev, če meni, da bo tako bolje. Na vsak način pa je treba gledati, da vsak teden zmolijo ves psalteri s 150 psalmi in da se zmeraj znova začne pri nedeljskih vigilijah. Menihi, ki v enem tednu ne zmolijo vsega psalterja s pripadajočimi slavospevi, pač zelo zanikrno opravljajo svoje pobožnosti, saj beremo, da so naši sveti očetje prizadevno opravljali v enem dnevu, kar naj bi mi, mlačneži, opravili vsaj v enem tednu.
Se pravi, red mora biti vzpostavljen, ampak hkrati je dopuščena tudi svoboda nekako, ne?
In tu je Benedikt pokazal, da noče biti neki avtokrat, tako mora biti vse večne čase do konca sveta, ampak dopušča tudi drugačen razpored teh psalmov, samo da bo neki red. Če se komu zdi bolje, pa ne naredi svoj lastni razpored, pod pogojem seveda, da se v enem tednu zmoli vseh 150 psalmov, torej celoten psalteri. To je pa bilo neko načelo, pravi mi mehkužneži v enem tednu zmolimo to, kar so oni, stari, pravi menihi, zmolili vsak dan. S tem je kritičen do sebe, do svojih časov, s tem na neki način pokaže občudovanje do starih, pravih menihov iz nekdanjih dob, obenem pa pokaže, da je mogoče tudi kakšen drugačen sistem vzpostaviti, ampak brez popustov, brez nekega zmanjševanja, krajšanja, izpuščanja. Morda to na neki način leti tudi na naš čas, kajti v predkoncilskem obdobju je to Benediktovo vodilo za brevir še vedno obstajalo. V enem tednu so se zvrstili vsi psalmi. V pokoncilski reformi pa se ti psalmi zvrstijo v 4 tednih.
Ja, in zelo dobro so povzeli oziroma skrajšali do maksimuma fatimski pastirčki, nekako so oni rožni venec skrajšali. Pao, mao, pa je bilo Oče naš, zdrava Marija.
Ampak tam je bilo pravzaprav bila velika pobožnost, iskrenost in pa ljubezen do Boga.
Brat Miran, tukaj le iz prve roke lahko zvemo, ne, kaj pomeni za vsak samostan, za vsak otoček tega duhovnega življenja skupna molitev.
To je eno tistih res jeder, srce skupnega življenja, ki mora obstajati vsaj v tisti neki, tudi če okrnjeni obliki. Dejstvo je, da so ostali redovi, ki so nastali kasneje, po Benediktu, niso takšni samostanski, nimajo molitve vezane na kor, ampak na skupnost. Ampak ne glede na to, kakšna je redovna skupnost, brez vsaj kančka skupne molitve ne more obstati. Tukaj se srečamo, tukaj je tudi potreben neki napor, da se glasovi uskladijo, da se predvsem uskladi tako imenovana zvezdica, pauza. Kako dolga bo pavza, ali bo vsak vztrajal pri svoji dolžini pavze, ali bomo poiskali neko zdravo, premišljeno dolžino. Predstavljate si tiste velike samostanske cerkve, kjer se odmeva, kako pomembno je bilo, da se glas vrne nazaj od zadnjega kotička v svojim odmevom in se potem šele začne nova vrstica. Danes so te cerkve kapelice manjše, ampak vseeno, treba je pustiti, da glas odmeva, da beseda, ki je bila izrečena, da se vrača, da se nekako jo sliši še enkrat in zato je še kako pomembno, da pri tej molitvi ni nekega frenetičnega hitenja, ampak da se lahko tudi kaka beseda večkrat sliši, obrne in potem šele obrodi sad.
Od nekega modrega učitelja sem slišala, da je v koru treba moliti tako, da vedno slišiš svojega brata ali sestro na levi in desni, in naj bo molitev tudi goreča, o tem pa v nadaljevanju.
Kakor imamo napačno in zagrenjeno gorečnost, ki odvrača od Boga in vodi v pekel, tako imamo pravo gorečnost, ki odvrača od grehov ter vodi k Bogu in v večno življenje. To gorečnost naj torej menihi gojijo zavzeto ljubeznijo, to se pravi, naj v spoštovanju drug drugega prekašajo. Svoje telesne in značajske slabosti naj med seboj prenašajo z vso potrpežljivostjo ter naj tekmujejo v medsebojni pokorščini. Nihče naj ne išče lastne koristi, ampak rajši to, kar je koristno drugemu. Drug drugemu naj izkazujejo čisto bratsko ljubezen. Naj se bojijo Boga v ljubezni. Svojega opata naj ljubijo z iskreno in ponižno ljubeznijo. Ničesar najvišje ne cenijo od Kristusa, ki naj nas vse skupaj privede v večno življenje.
Brat Miran, tukaj zdaj slišimo o gorečnosti, ki je lahko tudi zgrešena oziroma napačna. Kako je to mogoče, da človek napačno gori za nekatere stvari?
No, saj vemo, da lahko na ognju spečemo kruh, skuhamo juho, lahko pa ogen tudi nas opeče ali kaj zažge. In tudi na štedilniku se lahko na ognju kaj pripali. Torej, tudi gorečnost je lahko napačna, kadar je zagrenjena. Se pravi, če nekdo v tej svoji zauzetosti obenem zagrenjen, takrat ga je treba opozoriti. Ker to potem odvrača od Boga in od bližnjega, vodi v pekel, torej osami človeka. Prava gorečnost je zaznamovana z ljubeznjo do Boga in do bližnjega. In potem pravzaprav lahko prepoznavamo, po teh sadovih prepoznamo, kako smo goreči. Če zaradi te gorečnosti nekako nas nihče ne mara in mi ne maramo nikogar, če smo pametnejši in modrejši od Boga, potem ta gorečnost vodi v nek drug plamen. Tam pravi celo v pekel. Zato pa več kot z grožnjo pekla, Benedikt deluje tukaj s spodbujanjem. Res da zagrozi, potem pa dosti bolj obširno, govori o tem, kako je potrebno tekmovati v medsebojni pokorščini, kako je treba ne iskati lastnih koristi, pač pa koristiti drugemu, kako izkazovati bratsko ljubezen, kako se bati Boga v ljubezni, ne v tistem strahu, in ljubezen do opata. Ljubezen do opata, ki je tukaj spet spoštovanje do očeta, ki skrbi, ki drži skupaj, ki je neke vrste počelo edinosti za celotno skupnost.
Ali bi lahko našli neki skupni imenovalec za recimo zagrenjeno dušo? Ali lahko rečemo, da je verjetno ego zadaj in glavni krivec za to, da je neki človek recimo zagrenjen večino časa?
Verjetno imate kar prav, vendar pa je ta ego dostikrat zelo zakrit, kajti ta zagrenjenost se skriva za neko ranjenostjo. Upravičeno sem užaljen in zagrenjen. Kdo? Ja, jaz. Ranjenost česa? Verjetno ranjenost moje nesposobnosti, da bi se odpovedoval svoji lastni volji. Če pa se znam vendarle do neke mere vsaj pokoriti in biti vzajemno poslušen v skupnosti, potem bom še vedno lahko prizadet. Ampak bo to hitro minilo. Potem bom lahko poslušal, slišal še koga drugega, ne samo sebe in svoj prav in potem seveda svojo bolečino in svojo ranjenost in užaljenost.
Spovedniki morate znati duše tudi spraševati in nekako usmerjati. Usmerjati pa ne samo tiste, ki pridejo k spovedi, tudi na duhovni pogovor recimo. Ali je tega veliko? Ljudje smo verjetno kar občutljivi, a ne?
Tisti, ki pride na takšen pogovor in ki ni pripravljen slišati, se navadno redko vrne, žal. Tukaj pravzaprav ni druge pomoči kot ta, ki jo daje Benedikt, spodbuda. Sin moj, poslušaj. Poslušaj Boga, poslušaj brata desno-levo in tudi v pevskem zboru lahko pojejo samo takrat res lepo, kadar slišijo se slišijo glasovi med seboj.
Torej bi lahko rekli, da eno tako meniško pravilo pravzaprav ne velja v prvi vrsti, seveda v prvi vrsti, ker je to meniško pravilo, ampak da enako velja tudi za ljudi vseh stanov, vseh poklicev.
V dobesednem pomenu, v neki točni izvedbi, kot je tu zapisana, velja seveda za samostan. Številka tega psalma ob tem in tem dnevu, to velja za samostan. Ampak neki red pri molitvi, če želimo biti neka krščanska skupnost, krščanska družina, pa mora obstajati tisti, kakršnega se pač dogovorimo, ki ga bomo lahko vsi sprejeli in na katerega bomo lahko vsi nekako dali svoj pristanek. Zato je treba znati brati tale pravila in vodila, ker so v dobesednosti uporabna bila takrat, v relativni dobesednosti so uporabna v samostanih, v prenesenih pomenih pa pravzaprav kjerkoli v kakršnikoli skupnosti verski in tudi čisto civilni.
Ja, zapisana beseda ostaja, pravi latinski pregovor, ampak da se je tudi včasih že vedelo to, ne, da vsega ni mogoče zajeti v besede, je vedel tudi že sveti Benedikt.
In je tako zaključil svoje vodilo. Preberimo še zadnje poglavje iz njegovega pravila.
To pravilo smo napisali, da bi z njegovim izpolnjevanjem v samostanih izpričali vsaj neko naravno raven in začetek samostanskega življenja. Kdor pa hoče hitro priti do popolnosti samostanskega življenja, naj se poglobi v nauke svetih očetov in po njih živi. To ga bo pripeljalo do vrhunca popolnosti. Mar ni vsaka stran in vsaka od Boga navdihnjena beseda stare in nove zaveze najboljše vodilo za človeško življenje? Ali katera knjiga svetih katoliških očetov glasno ne govori o tem, kako lahko naravnost pridemo k svojemu stvarniku? Pa tudi razprave očetov, ustanove cenobijev in življenjepisi očetov, kakor tudi pravilo našega svetega očeta Bazilija, kaj drugega so kot pripomočki dobrim in poslušnim menihom za krepostno življenje. Za nas, lene, ki slabo in zanikrno živimo, pa pekoča sramota. Kdorkoli si, ki hitiš v nebeško domovino, s Kristusovo pomočjo izpolnjuj to skromno pravilo, ki smo ga zapisali za začetnike. Šele potem boš lahko tudi ti pod Božjim varstvom dospel do zgoraj omenjenih višjih vrhov vednosti in čednosti.
Spremljate radijsko katehezo, z našimi očeti v veri slišali smo to pravilo, ki ne obsega vsega, kar je za popolnost potrebno.
Benedikt preprosto daje minimum, skupni imenovalec, ki naj bi veljal za vse te preproste menihe, ki pravi za nas lene, ki slabo in zanikano živimo. Govori v prvi osebi, ne postavlja se kot boljši, ampak se skupaj s svojimi menihi ima za lenega, za slabega in zanikrnega. Vendar pa ve, da so morda pa med temi menihi kakšni še bolj goreči, pristno, zdravo, goreči in pobožni, tistim pa priporoča še dodatno literaturo. Najprej seveda svetopismo, tako staro kot novo zavezo, potem dela Janeza Kasijana, tu so navedene kot razprave očetov in ustanove cenobijev, to je klasična literatura, ki je nastala približno 100 let pred Benediktom, to je prva teologija meništva, ki izhaja iz izkustva in dodaja neko teološko refleksijo.
To so tudi spisi, ki jih verjetno še danes berejo.
Seveda. In pa apoftegme, življenjepisi očetov so pa slavne apoftegme iz reki puščavnikov, ki imamo, jih imamo prevedene tudi v slovenščino, ki so zelo zahtevno branje, zlasti, če želimo to aplicirati na nove okoliščine. Potem pa tudi še neko drugo pravilo našega očeta Bazilija, Bazilij Veliki, to je pa že takrat imelo skoraj 200 let iz vzhoda, to pa prihaja pravzaprav iz nekega drugačnega okolja, vendar pa ima podoben namen. Vse to je dodatna literatura za spodbudo, potem ko je osvojeno ta minimum, ki ga je podal Benedikt.
Opozoriva še, brat Miren, da je vse to, kar smo danes poslušali, tudi na naši spletni strani.
Tako je, to besedilo ste si že lahko morda poiskali in ga lažje spremljali tudi še z ekrana ali z telefona, pa tudi celotna kateheza bo čez nekaj trenutkov posneta in dostopna za tiste, ki bodo prišli kasneje ali pa ki ste morda zamudili.
Ja, v našem podcastu tehnologija lepo napreduje. Brat Miran, kaj lahko rečete, glede na to, da objavljate vi nekatere stvari tudi na YouTube kanalu? Kako je z obiskom? Vam kaj komentarjev napišejo spodaj ljudje?
Komentarjev v bistvu niti ni bilo, imel sem nekaj zahval po elektronski pošti. Obisko je pa kar precej. Sem kar presenečen, da te neravno popularne teme vendarle odmevajo in privlačijo ljudi. Konec koncev, očitje so imeli nekaj povedati ne le svojim sodobnikom, ampak imajo povedati še danes.
Hvala, bom rekla, za to pravilo, ki ste ga predstavili. Nocoj vam želim vse dobro in nasvidenje spet čez kakšen mesec.
Z Bogom.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.